Тэнгэр дэх эцгийгтэн алдаршуулахын тулд таа нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг.
Бурхан бидний амьдралд юу хийснийг гэрчлэх тусам бидний итгэл амьд байдаг. Итгэл радио гэрчлэлийг моолнд оруулъя.
Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ сайхан өглөөний мэндийг сонсогч танд дэвшүүлье. Өглөөг их эзний хайраар дүүрэн гэрчлэлүүдээр дүүрэн эхлүүлж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээ бүгдээрээ хамтдаа Итгэл радиогийнхоо би гэрчлэн нэвтрүүлгээр бүх хийл сайхан гэрчлэлүүдэд хуваалцаж дэлхий даяар цоорой туулан их эзнийг алдаршуулаасаа хэмээн хүсэж байна. Ингээд хөтлөгч манлаа Итгэл радиогийнхоо студид та бүхний гэрчлэлийг сонсож олон түмэнд түгээхээр бэлэн сууж байна. Та бидэн рүү 8085 99 тэгтэг дугаарлуу залгаад өөрийн гэрчлэлээсээ хуваалцах болно. Өчигдөр гэхэд л нөө гэрчлэлүүд маань 30-аас хойш зүгээр л хид хидээр дуудлага ирээл амжихгүй болоод исэн. Харин та эртгэн шиг залгаад их эзнийг гэрчлэлээсээ хэмээн хүсэж байна. Энэ нэвтрүүлгийн зорилго зөвхөн их эзний таны амьдралд хийсэн сайн сайхныг гэрчлэн ярих зорилготой. Энд хөтлөгч их олон юм яриад байх шаардлагагүй. Энэ болгоныг бүгдээрээ хамтдаа яг сураад өдөр болгон их эзнийгээ гэрчлдэг байцгаая. Бүтэн өдөр болгоны баярын цуглааныхаа дараа их эзнийг гэрчлдэг байх та бүхэн маань. Гэхдээ өдөр болгон их эзнийг гэрчлэх нь ямар гайхалтай вэ гэдгийг та энэ одоо нэвтрүүлгээс мэдрээсээ хэмээн хүсэж байна. Та өнөөдөр ямар байна? Ажил амьдралтай нь яг таны бодож байгаагаар, таны гууж залбирж байгаагаас яг эсрэгээрээ байж болох юм. Гэтэ та тунхаглаад байгаараа их эзнийг магтсан хэвээрэл байгаад байгаараа гэж хүсэж байна. Мөнхийн эзэн таньдаа би чин сэтгэлээс талархна. Бүтээсэн бүх гайхамшгуудыг тань бүгдийн өмнө тунхагланаа. Таныхаа хүчээр би баяр хөөртэй болно, аз жаргалтай болно, дээдийн дээд эзэн минь таныхаа нэрийг би магтан магтан дуулнаа гэж дуулал ном дээр Давид хаан дуулсан. Таны амьдралд хийж байгаа бүхий л зүйлийг та тунхаглан зарлаасаа хэмээн хүсэж байна. Ингээд өглөөг бидэнтэй эхлүүлж байгаа хермоны шүүдрээр дамжуулаад үргэлжлүүлээд би гэрчлэл нэвтрүүлэхтэй хамт байгаа бүхэл сонсогч та нартай маш их баярлалаа. Бүгд л сайхан өглөөний мэнд, өглөөний мэнд гэж орж ирсгэсэн шалом. Миний дуртай магтаалын дуунуудын нэг сайхан байна гэдэг. Яг үнэхээр өглөө бүр их эзнийг магтсан магтаал, их эзнийг гэрчилсэн гэрчлэл, эзний үгийг сонсоод эхлүүлэн гэдэг бол бидний хувьд маш их аз завшаан буюу эвэл ерөөл. Бид үнэхээр эрх чөлөөтэйгээр их эзнийг чанга дуугаар магтаж, гэрчилж амьдрах ийм сайхан улсад амьдарч байгаадаа их эзэнд дахин дахин талархъя. Ингээд өглөөний мэнд эзэн харж хандах болтугай, сайхан өглөөний мэнд хүргээ бурхан үргэлж харж хандах болтугай. Өглөөний мэнд, өглөөний мэнд бурхан үргэлж харж хандах болтугай. Бүх гэр бүл үр удамд минь дээр гэсэн байна. Үнэхээр өглөөний мэнд хоёроо мөн бусад сонсогч нартай эзний ивэл хайраар баяр хөөрөөр дүүрэн гэрчлэл байх болтугай. Эзэн алдаршх болтугай гэж манайхан ерөөсөө орж ирэл өглөөний мэнд битсэн. За өглөөний мэндийг мэдсэн бол одоо харин их эзний гэрчлэлсэн гэрчлэлүүдийг сонсохыг хүсэж байна. Та би гэрчлэн нэвтрүүлэг рүү 8085 99 тэгтэг гэсэн дугаарлуу залгаж орж ирээд их эзний гэрчлэх энэ гэрчлэлүүдэд хуваалцаасаа гэж хүсэж байна. Та биднийг bible.hutus@gmail.com руу та энэ хаяг руу өөрийн гэрчлэлээ шивээд бичээд явуулж болно. Дээр нь ауди хэлбрээр явуулж болно. Танд маш амархан зүйлийг нэг зүйлийг зааж өгөн та машин дотроо юм уу эсвэл хаа нэгтээс шууд ауди болгоод бидэн рүү илгээж болно. За ингээд энэ солонгосоос юм шиг байна. Байна уу? Байна уу? За бидэн рүү дуудлага орж ирсэн боловч энэ солонгосын л дугаар юм шиг байна. Эсвэл гадаад дугаар уу ингээд хит хит удаа залгаж байгаа. Бидэн рүү орж гэж холбогдох гэж оролцсон. А бас коментар болохгүй байна гэж бас хэлжсэн. Гэхдээ энэ удаад ч бас болсонгүй таны дуудлага дуу сонсогдохгүй байна. Тэгэхээр энэ нэг цаанаасаа нэг учир байх шиг байна. За та өөр ямар арга байна? Та Facebook-оор ч юм уу холбогдох боломжтой? Facebook-ийн чатаар та магадгүй залх юм бол болж магадгүй. Гэтэ та нэг оролдоод үзээрэй. Тэгээ би эндээс таны гэрчлэлийг сонсохын тулд бүхий л зүйлийг хийхийг хүсэж байна. та Итгэл радио одоо пейж хуудас руу кол хийж болох юм. Тэгээ би эндээс тэр колыг авах яг лайв стрим явж байгаа болохоор болдог болохгүй сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ та нэг үзээрэй. За ингээд дээр нь та бидний Итгэл радио .com гэсэн интернет хаягаар дэлхийн өнцөг болон бүрт Итгэл радиогоо сонсоод явж байгаа бах. Ингээд өглөө хермоны шүүдрээр тэр түнд би чи бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа хайрл. Энэ бол агуун бөгөөд анхны тушаал мөн гэж Матай 22:37-38 дугаар ишлэл бидэнд өглөө өгөгдөж энэ ишлэлийг уншиж сэтгэлдээ бид нар яг Самуэль пастрынхаа бидэнд хуваалцсан үгийг авлаа. Тэгээд та бүхэн энэ үгээр дамжуулан өнөөдөр их эзнийг хайрлж хүндэтгэж их эзэн таны амьдралд юу хийснийг тунхаглан та амьдраасаа гэж хүсэж байна. Бидэн рүү өөрийн гэрчлэлээс хуваалцахаар 8085 99 тэгтэг дугаар руу шууд залгаад ороод ирээрэй гэж хүсэж байна. Ингээд та бас би гэрчлэл нэвтрүүлэг бас хермоны шүүдэр энэ болгоныг та олон түмэнд түгээж олон хүмүүс эзнийг гэрчилж талархаж алдаршуулах боломжийг олгон Facebook Итгэл радио пэйж хуудсан дээр явж байгаа лайв стримээ нэг нэг удаа сайхан шеэрлж өгөөд олон хүнд мэдэгдүүлээсэ. Дээр нь та реакшн үзүүлээрэ, таны реакшн үзүүлж байгаа зүйл бусдад харагдах болно. 9549 дугаараас дуудлага ирлээ. Бүгдээрээ хамтдаа дуудлагаа хүлэн авъя.
Бану.
Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг таныг сонсч байна.
А.
Итгэл радио таныг сонсч байна. За та хөгжмөө юм уу эсвэл радиогоо багасгараа.
За.
Тэгээ зөвхөн утсаараа ярьж.
За. Би сая энэ юунаас харлаа. Тестээрээ сараад залгаж байгаа юм.
Аа за. Танд их эзний гэрчлэх маш гайхалтай гэрчлүүд олон байгаа хаа. Та тэг өнөөдөр их эзний гэрчлэн өөрийн амьдрал тохиолдсон гайхалтай гэрчлээсээ хуваалцаач мэн таныг та урьж байна. Та өөрийгөө товчхон танилцуулаад гэрчлэлээ хуваалцаарай.
За. Аа би энэ хөдөө байт юм аа.
Аа.
Би Наран уул гэдэг юм аа.
За. Аль аймаг вэ?
Дорногой байна.
Дорногой аймгийн Наран уул.
Ааха.
За би хинтээ холбогдсон бол?
Би юу?
Тэ таны хин гэдэг вэ?
Аа,
намайг Наран уул гэдэг. Аа, Наран уул. За, ямар гоё нэртэй юм бэ? Йоо, вау. Гайхалтай.
Тэгээ их эзэндээ л олгодож байгаа хэрэг гэж бодож байна шүү дээ. Өөрөө санаа гараавал.
Аа. Та Итгэл радио гэж одоо радиотой холбогдсон байна.
За.
Та Христ итгэсэн итгэлийнхаа түүхээс хуваалцж болно. Та бас их эзэн таны амьдралд ямар нэгэн уучлал эсвэл эдгэрэл хийсэн тэр гэрчлэлээс хуваалцах болно. Таныг дэлхийн нийтээрээ сонсч байна.
За.
Та өнгөрсөн тэ яг өнгөрсөнд та яст итгэхээс өмнө ямар байсан одоо тэгээд итгэхдээ яаж хаана итгсэн дараа нь одоо яаж өөрчлөгдсөн амьдралаар амьдарч байна гэд энэ мэдчилэн та хуваалцах боломжтой.
За. Аа миний би энэ өдөр болохгүй байсан юм аа. Тэгээд төдөө байж байгаасаа орж ичээ тэгээд.
Аа за.
Та эдтэй нэг юу илийгээл яри гэж одоо.
За.
Тэгээд.
За та их эзнийг яаж
яаж ярих вэ? Тэр 10 дуусаа л яриад ийлхө. Яг өчрийн цай гаргаад ичтэй
өөрөө. Яг одоо Итгэл радио дэлхийн нийтээр сонсогдож байгаа. Та одоо их эзэнд итгэсэн итгэлийнхэн амьдралын талаар хуваалцах бол тэ хуваалцах болно. Та анх яаж эст итгэсэн бэ?
Анх яаж?
Та анх яаж сайн мэдээ сонсож Есүст итгэсэн бэ?
Аа, би энд бас явж байгаа Есүст юунтэнд байгаа. Явж байгаа. Дорногойд явж байгаа.
За.
Одоо хоногийн өмнө явсан. Одоо тэгээд нөгөө энд яв. Одоо бүхэн сайнд нь явна гэж бодоод байна.
Аа, та дөнгөж 7 хоногийн өмнөхөн сүмд явж эхэлсэн юм уу те?
Тэгсэн.
Вау, тэгээд та Итгэл радиог сонсоод Итгэл радиогийн бурхны үгнээс хуваалцж байгаа энэ сайхан нэвтрүүлгийг сонсоод хөдөө гэртээ байж байгаа юм байна шүү дээ.
Тий, тэгэл одоо гэртээ байж
байна. Аа, за та анх удаа
хоёр удаа явсан. Айгүй гоё юм бидээ сэтгэл санаа сайхан болох юм
ээ. Аха.
Яаж? За хаягийнхээ сонсч ямар ч гоё юм.
За танд анх хин сайн мэдээ тараасан бэ?
Аа.
Танд анх хин Есүсийн тухай ярьж сүмд урьсан юм бол?
Аа, энэ энэ хүүхэд авахга явж байсан чинь надад хэлсэн. Энэ сайхан эзэн ээж авахыг эзэн байд юм аа хэлээ. Тэгээд хүн дээр очив.
За.
Юунд дараад? Нөгөө усан дараад.
Усан баталгаа хэлсэн юм байна.
Тий, усан баталгаа хэлгээ.
За.
Усын нөгөө тэрийн уугаад ивгэнийг тэгээд тэрэнд 2-3 удаа 2 удаа явлаа.
За, танай цоглааны нэрийг ямар гэдэм хин нэр нь юу юм бол?
Мэдгүй миний хөө тэрийн нэр.
За, мэдээгүй байна уу те? Танд анх сүмд очиход ямар мэдрэмж төржээ?
Оо, сайхан мэдрэмж төржээ. Тэр зэр нь юу, нормал хурцгүй байсан. Өвчнөөс өөр яваа, зэтгэл санаагаар явчихсан. Нөгөө малтараас мал хийж, мал цаад өгчээ. Тэгээд бүр санаагаар явчихад. Тэгээд тэр ихтэй хуваалцаад юунд орсон чи айгүй сайхан болоо.
Аа.
Тэгээд гин сайд сонсчихсэн чи муу ишээ тэгээд залгаж байгаа юм. Аа.
Бидний итгэдэг ертөнцийн эзэн болоо. Аа, бидний бүхий л гэм нүгэл өвчин зовлонг өөртөө өөрн загалмаа дээр нас барж 3 хоногийн дараа дахин амьсан аврагч их эзэн та түнд Есүст итгэсэн тэр даруйдаа та мөнх хамтаа болж байгаа. Тэгээд та манай Итгэл радиотой хамт байгаад маш их баяртай байна. Өдөр болгон өглөө 8:30-аас манай Хермоны шүүдэр 9 цагаас би гэрчлэн нэвтрүүлгүүд явж байгаа. Та бидэнтэй хамт байж бидэнтэй холбоотой байгаарай.
За, баярлалаа. Амийн.
Амен. Та тэгээд асуух бас зөвлөх зүйл гарвал манай Итгэл радиогийн 8085-99 тэгтэг дугаарлуу та мессеж бичиж болно, залгаж болно. Дээр нь та Итгэл радиогоод энэ лайв стрим энэ пэйж хуудасаар чат хэлбрээр та бас бидэн рүү бичиж болно шүү.
За, баярлалаа.
Амен. За, та тэгээд байгаа газараа их эзнийгээ гэрчлэн сүм цуглаандаа доктортай сайн явж их хизэн Есүс Христийг улам илүү таньж мэдээсэ гэж хүсэж байна.
Амин.
За, баярлаа.
За, баярлаа. Их баярлаа шүү гэсэн чинь.
Аа, за.
За.
За, бидэнтэй өргөжлүүлээ хамт байгаарай.
За.
За.
Баярлаа.
За, ингээд 95-49-д дугаараас анх удаа холбогдож сүмд яваад нэг 7 хонж байгаа. Анх нэг 2 удаа явсан усан баталгаа хийлгэсэн цоошин итгэгч маань холбогдож ямар ч байсан Итгэл радиотойгоо холбоотой байгаа гэдгээ мэдэгдэж анх сүмд явсан үе дурсан ярьж одоо ингээд ийм гайхалтай шин зүйл бий болж байна. Тэгээд та бүхэн саяны хүчтэй маш их баярлалаа. Үргэлжлүүлэн гоё бидэнтэйгээ хамт байгаараа олон олон гэрчлэлийн эзэн болж Есүс Христийг алдаршуулаасаа гэж хүсэж байна. Ингээд манайхан та 8089 тэг тэг дугаарлуу бас залгаж өөрийн гэрчлэлээс хуваалцаараа та сайн анзаарсан байх. Биднийг маш олон хүмүүс сонсож байгаа. Дээр нь анх удаа итгээд удаагүй байгаа итгэгч биш гэ олон хүмүүс сонсож байгаа учраас мэдээж тэдний авралд таны гэрчлэл шууд нөлөө үзүүлэхгүй ч гэлээ. Харин Есүс Христийг таньж мэдэх боломжийг олгож байгаа шүү. Ингээд 99 дугаараас дуудлага ирсэн байна. Байна уу? Итгэл радио. Сайн байна уу? Итгэл радио таныг сонсож байна. Би гэрчлэл нэвтрүүлэг.
Аа, таашгүй хөцөл. Сайхан сэрэл тэгэл томж байгаа л цаалуулаа.
Ааха. За, та өөрийгөө гоё товчхон танилцуулаад өөрийн гэрчлэлээсээ хуваалцаач.
Аа, та намайг Дэмсэр гэдэг юм уу?
Ааха.
Итгэж 2016 онд болсон.
Ааха.
Амьд үг хэрэгтэй сүнд явдаг.
Аа.
Ах, итгэсэн тухайгаа л суулцахаар албагдлаа.
Ааха.
Ах. Эхлээд 2014 онд эцэгээр ирээд эхлээс юм уу тэр гэр бүл болоод 4 жил болсон гэсэн.
Ааха.
Тэгээд тэр нэг нар маань одоо төрөх боломжгүй.
Аа.
Хүүхэд төрөх боломжгүй битгээр тэгээд яг тэр үед чинь нэг нэг бөөм үргэлийн тийм шашин дэлгэж ирсэн үед.
Аа.
Тэр нэг бүртээ танилцаад тэгээд үр хөвтэй болгоно гэдэг битгээр 4 жил араас нь яваад тэг битгээрс нэг санхүүгийн айгүй асуудал оруулаад битгээрс салсан байхгүй.
Аа.
Тухайн үед нэг 54 сая төгрөгийн тийм санхүүгийн асуудал өрнө ороод тэгээд битгээр яхаа мэдгүй. Би болохоор ерөөхдөө 2015 гэхэд бол ерөөхдөө яг тийм сэтгэл санаагаар унаад бас нэг амсдаг болсон. Тийм тэр үедээ тэгээд манай хадам ээж сүмд явдаг гэсэн. Тэгээд би тэртээ уулзаад таар нэг сүмд яваад үзчихээ. Тэгээд амьд өгд яваад би тэр нилийн залбирдаг гэсэн юм бол
ах
итгээд эцэг та байдгийн бол одоо би тэрээс өрнөөс гараж өгч манай хэлмэр болохоор эсэргээр намайг одоо ухаа болов өгч гэж залбирдаг байсан байлаа. Сүйдэн сонсох нь. Тэгээд 16 оноос хойш 17 он боллоо. Тэгээд сүмд явсан хэвээрээ залбирсан хэвээрээ байлаа. Нэг өдөр би бол нэг өвөл айсгсан амьтаж. Тэгээд тэрнээс хойш ерөнхийдөө альбадны төрлийн хэрэглэхээ болол. Одоо гимссэн юм одоо. Тэгээд зүгээр хамтдаа өөрийнхөө төлөө залбирсан. Өөрийгөө тасаад ирмэд. Тэгсэн чинь манай ихнэртэй нэг шинэ ажилтныг нэг Америк гэдэг хэсэг. Тэгээд тэр хүн та хоёрт нэг уулзмаар байгааг бодлоо. Тэгэхээр яваад тасчин чинь энэ танай гэр бүл нэг ямар нэг асуудал байна уу? Надад нэг тийм асуудал байгаа юм шиг санагдаад байна гэд хэлэхгүй юу? Тэгээд өөр өөртөө гайхаад нэг юм болоод битүү нэг үсэрэнд орсон яваад байгаа маа. Ингээд хугацаа хэтрээд нэлээм болсон байгаа гэхэн гээд хэлээд ахицсан гэсэн. Тэгээд цаашаа үржүүлээд талбайд явжсэн чинь сарын дараа тэр хүн нэг хавгуудад би Америкийн хороллоо. Танаг ибэлт ууц хашаад нэг шаардлага байна гэд. Тэр нь битээр очиод уулзсан чинь битээр талхаар ингэ хэдэг нэг өөрийнхөө талснаасаа нэг 34 сая төгрөг гаргаж өгсөн юм. Энэ бол танай гэр бүл боцолтгүй төсөлж болж байгаа шүү.
Ваа.
А надад биш эзэн талархаа гэж хэлээд яваад өгсөн тэр хүн төр байгаа. Тэгээд манай гэр бүл гайхаад ёо эс үнэхээр эзэн байд юм байна. Ямар цаний зүг зүг хүн гаргасан юм гаргаж өгчүүд. Ингээд тэгсэн надад биш эзэн талархаа гэж яваад өгч. Тэг ямар цаний юм. Тэгээд битээ яг тэр үеэсэл өрөөдөө дараад одоо тэгээд эдэнд айгуу гэхээр итгээд одоо юу л үйлчлэх үедээ үйлчлээд тэгээд явж байгаа да.
Ваа. Гайхалтай. Бидний ихэдсэн итгэмжтэй юм аа.
Үндэндээ ч итгээгүү яг тухай үед жаах итгэж байсан юм байна. Үнэхээр байдгийн байна гэл тэгэл хоёр биендээ хэлээд
бидний ихэдсэн хандагч амин.
Тэгээ нэг цаг дүнгийн саяхан хэлсэн болохоор энэ тийм зүйл оруулаад айгүй сайхан хэлж чадсангүй.
Үнэхээр
зэрэнгүүдтэй залгаж байгаа.
Зүгээр зүгээр та үнэхээр хангалттай сайн ярьж байна. Таныг таны амьдралд их эзний маань хийсэн зүйл маш тодорхой байна. Их эзэн бол таны гуйлт залбирлын хариуг өгсөн. Өөрийнхөө хүүхдүүдийг сонсдог. Өргөжлүүлэн бас олон гайхалтай гэрчлэлүүд таны амьдралд болж байгаа бах. Тэгээд энэ гэрчлэлүүдэд та бас хуваалц байгаасай гэж хүсэж байна. Би гэрчлэл нэвтрүүлгийн гол зорилго ерөөсөө л энэ. Таны амьдралд юу болсон тухай хитгэн хүн мэдэх биш. Олон хүн мэдж үүний цаана хэн ажил хийсэн бэ? Энэ бол Есүс Христ бидний их эзэн. Үнийг мэдээд их эзэн алдаршаасай л гэж бидний нэвтрүүлгийн зорилго. Тэгэхээр таны залбирал гуйлт үнэхээр их эзэн рүү хандсан хүүхдүүдийнхээ дуу хоолойг сонсдог гэдгийг дэлхийн нийтээрээ дөнгөж сая бас нэгэн гэрчлэлийг сонслоо.
Энэ үнхээр сонсдог шиг нэр. Бүгэ хэлхий аргагүй.
Гайхалтай. Тэгээ таныг холбогдож орж ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд манай би гэрчл нэвтрүүлэгтэй хамт байгаараа таны гэрчлэлийг олон хүн сонсохын тулд таныг шеэр хийгээрээ. Тэгээд маргааш ч гэсэн байна. Бид өдөр болгон өглөө 9 цагаас би гэрчл нэвтрүүлэг явж байгаа. Тэрний өмнө Хермоны шүүдэр 8:30-аас 9 цагийн хооронд явж байгаа. Тэгээд та итгэмжтэйгээр их эзэндээ үйлчлээрээ. Түүнд өөрийн амьдралаа, бүхий л амьдралаа зориулаасай гэж хүсэж байна. Хэдсэн алдарш болтгой.
Иргэд талбагдана.
За, баярлаа. Вау, ихэдсэн мань алдарш болтгой. Тэгээд энэ мэтчлэн гэрчлүүд 1000 түмээрээ бидний амьдралд болж байгаа. Тэгээд бид нэр бол нэг хэсэгнийг л сонсч байна. Тэгээд өглөө босонгуудаа Итгэл радиогоо асаагаад Итгэл радиогийн пэйж хуудасаар дамжуулан бас ингэж гоё гэрчилж байгаад баяртай байна. Ингээд 88 тик тав дугаар бас дуудлага ирсэн. Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг таныг сонсч байна. Өглөөний мэнд.
Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та их эзний гэрчлэхээр яаран байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Та өөрийгөө давчхан танилцуулаарай. Оо, оюун?
Оюун бэлэг.
Оюун бэлэг.
Аа. За би нэг анх эзэн төсөлтөө ичээ тэгээд нөө нэг дунд нь бас эзнийг орхоод ирсэн тухай гэрчтэй. Яг хурд болчих магадгүй.
За тэгвэл маш хурдтай давчих юм.
11 онд тэгээд шууд ингээ ярьчих тий.
Оо тий тий.
Аа за 11 онд анх эзнийг хүлээж авсан байхгүй юу?
Аа.
11 онд эзэн хөтөж авахдаа би зүгээр нэг самарын бэлгээр дамжчихсан хэрэгтэй. Яг энэ манай нэгжийн дүү явдаг байсан. Тэгээд яг манай хоёр охинд манай хоёр бэлэг авчаар гэж би охин манай охин маань 9 сартай байсан. Охноо тэврээд авчихсан чинь тэндэр нэг бэлэг хараагаад айгүй гоё яж ирсэн юм аа.
Тэгэн
би за охиндоо нэг бэлэг аваад өгчихсэн юм гэж бодоод тэгээд асуусан жаан да танай охин чи ой хоёр өгөн чинь болохгүй. Тэгээд тэр чи яг 2 сар эхний тэгээд 4 сард би яг эхний хүлээж авсан. Яг 4 сарын 14. Тэгээд эхний миний амьдрал бүхээр гайхалтай зүйл маш их хийсэн. Тэсэн дээр энэ яг тэр чухал маань намайг харьцаж авсан. Тэгээд ээж гэр нэг охин гэсэн 20 сар охин. Тэр эсвэл миний ингээд эхний хайраа намайг амар хайрлаж байсан. Тэгээд сүүлд нь ойлгосон юм байна. Тэгээд ингээд тасралтгүй ингээд эхний бүлд ингээд айгүй гайхалтайгаас тэгээд яваад байсан. Тэгээд хамгийн гол нь юу гэж хэлээд тэр мэдчихсэн нэг эхний бүлдээ хийдэг юм.
Энэ
хоёр удаа байн дамжсан гэж таахгүй. Тэгээд нэг ингээд эс нь надад өгсөн 100 төгрөгч надад 100 төгрөгч аваагүй эс нь надад өгсөн гэж би бол гайхаад ичиж удаа юм даа. Ийм байдлыг юм байна гэж бодоод байгаа. Тэгээд үгүй тэгээд нам тэгээд тэр тухайн үед яг манай охины аав нэг бичиг өгөө явсан байсан.
Тэгээд
би тэр нэг айлын гашаа байсан байж тэгээд амьдсаг гэж таахгүй. Тэгээд энэ тэр яг 5 сард юм дээр нөгөө айч яг гэхдээ сүнсэн цахаар очиод
тэг
би ч одоо гэхдээ нэг очих газар байхгүй ээжигээ авчирч охинтойгоо хоёулаа гуруудаа ингээд байждаг.
Тэгээд
надад байгаа юм хүндэт гурдас хэдэн аяг савнаас өөр юм байхгүй гараа тайчхаа мэдхгүйгээд хэвчээд надад айгүй амар таньдаг гэсэн. Тэгэл би ингээд залбирнгууд явахны нэг 14-1-2-3 бор ичтэй орж ирээд байдаг. Тэгээд байжсэн дээр ажил дээр нэг яг тэр дунан кемпиг болоод кемпиг болсон чинь нэг майхан хэрэг болсон чинь би хэмсэн манай цахилтын эхнэр надад бүр холоос майхан авчир зүгөө. Тэгээд би нэг майхан ороо зургаад гороо зургаад явсан чинь манайх айгаа олон төсөлтэй байсан байхгүй. Тэгээд оюун бид нар чи майхан найсан чинь дөгөө чи нэг юу яасан гэж нөхөр чи хаяа яасан гэж дөө гэр оронгуу одоо байгаа гэсэн тээ гэсэн би яа тийм тийм. Тэгээд би нэг ажилтаа нэг өргөж бичдэг нэг дээд талингийн дээр захсан өргөж бичдэг гэсэн бишээ.
Тэр
авах гэсэн юм аа. Тэгсэн чинь аа за би өргөжтэй чинь танилцсан. За тэгээд 8 сард нэг манад нэг хэд японочд ирсэн юм аа. Тэгээд тэр японочудаар дамжуудаас юу яа нэг хүмүүс гэр өгдөг байхгүй юу? Тэр гэрийг чамаас хамгийн түрүүнд нэг тавьчих гэсэн. Би тэгээд санаанд ч ороогүй. Тэгээд өнгөрсөн байхгүй юу? Аа даа гэж. Тэгээд чинээс юм хамсаар байрнасаа гарсан нэг нэг даа ойн бид чи манай нэг ашигтгүй нэг байр байгаамаа чи тэр нь төр амьдэрж гэсэн.
Тэгээд
яг тэр 5 сард би гарсан чи байр 8 том байсан бүр Бараг 2-3 өдөр тийм байсан. Тэгээд энэ пар гараа амтэрсэн юм аа. Тэгээд би бого эцэг ямар гайхалтай юм бэ гэж. Яхны тэр 1-2 дугаар 14 1-2-ын ишлийг санаад ямар гайхалтай юм бэ гэж. Тэгээд яг эцэг ишлийг нэг би сайн нэг яг тэр юм яг бүрэн утгаар нэг сайн хүлээж аваагүй юм шиг байгаа юм. Эргэ бодоход. Тэгээд тэгэхэд яг 8 сард яа гайхах шиг надад нөө 5 ам дэж бүрэн тавьсаа гэр өгөөд
их хэцүү манд гай.
Тэгээд үнэхээр нэг үнэ яг үнэ над нэр надад суун зүрхч гараагүй байхгүй юу. Тэгээд эцэг үнэхээр байд юм байна гэж. Тэгээд би 13 14 он ингээд тасралтгүй ингээд цуглаан дээр эцэмчтэй яваад эцэг ингээд миний амьдрал үнэхээр гайхалтай зүйл хийгээ яваад эцэг дэжтэй миний сэтгэл зүйн нэг юу байсан юм. Бүтэн өдөр болсон цуглаан дээр яваад заримдаа ингээд шантран унтмаа танагдсан. Тэгээд заримдаа уур хөрөл ёо яа гэж хэцүү болчих ингээд хүсээ өдөр болсон байна. Амралтынхаа өдөр ингээд өсөй болоо гэж бид бодоод амарч чадахгүй гэж заримдаа болцмоо санагдаад ингээд яваад байдаг байхгүй юу. Тэг тийм ч ингэж явсаар гад 14 он гэхэд яг эцэг яг бүрэн орсон. 13 14 15 он гэж эцэг яг орсон. Яг ч бод эднээс холцсон эдэн ингээд миний амьдрал гайхалтай зүйл хийгээ явах юм. Яагаад ч эднээс аяга холцсон гэсэн юм аа. Тэгээд 16 онд яг холцоод байж байгаа бүр сүлдээ бүр нөгөө чин манай ээж хамт явдаг гэсэн аа. Бүр сүлдээ нөгөө бөө мөө гэж яваад бүр 16 онд яг нэг бүхэн дэлжингээ дунджанга бөө мөөгөр яваад ээжийн манаа нэг ээжийн дүүгийн хүн дөрвөн дүүгийнхэн бүхэн бөө одоо тэр мөндөд дагуулж очиж байгаа. Ингээ баах явж басна. Тэгээд 16 оны хаврын юм бэ. Яг 3-4 сар юм бэ. Би нэг ихэн жоохон хөвгөтэй ажилладаг. Хүн манаа ажилладаг жоохон хөвгөт 25 6-аа хөвгөтэй байсан байхгүй юу? Би тэр яг өнөөдөр нэг шаваадмаар нээтрэг нэ харин тийм ээ нэг л би нэг амар ууд идээд гадар явдаггүй байсан байхгүй юу?
Аа.
Тэгээд тэр үед ягаад ч мэдэхгүй нэг нэгэн очиод баахан арьс дар суугаад намайг арьсаарлахаа тийгээд өөрийгөө ухаантай хэрнээ өөрийгөө удирдах чадахгүй болсон бэ. Бие удирдах чадахгүй.
Аа.
Тэгээд ямар ч хэцэг нэг төрөлтэй байм тонд байсан. Тэдний яг хонсон ч тэдний нэг эхнэр нь дөрүүлээ байж байгаа. Дөрүүлэн дээр нэг эстэй өгөөд байсан. Харин тэд нар ч бүгд 25 таа. Тэгвэл би яаж болсон даа гэж би ч өөрийнх нь хүн юм чинь гэж юм гэж тэр шун гэж амар муухай юм болоо. Тэгээд тэр нэг хамт байсан найз нь намайг оролцож мөрөд. Тэгээд янз бүрийн болоо дуусчихж байгаа юм уу. Тэгээд би ч өөрийг үнээр удирч надад ухаан байгаад байдаг бие зэхэр чадахгүй байгаад байдаг. Тэгээд яг ингээд янз бүрийн болоо дуусны дараа хажууд нь хүмэр нь унтчихсэн чинь нөгөө ийм цаг анхаа миний уурт ороод ирсэн байхгүй юу. Тэгэхээр би яг ёо энэ чи юу хаадаг байна гэж хүмүүс нэг тийм шингээр аймаг юм болсон. Би тэр 3 цаг 3 цаг ярилцсан байсан юм билээ. Тэгэл магаш анх би тэгэл одоо эцэг хүн хаал нэг тэр дуу дуугаа байна. Тэгэл тэрнээс хойш надад амар хэцүү байсан. Би амиа олсмаар санагдаад байдаг. Тэр миний охин 6 настай байдаг. Тэр яах вэ гэж амар хэцүү байгаад тэгэл бодоод байсан. Тэгэд ингээд бодож ирж байгаа 6 сарын яг 6 сарын миний хотогоч 6 сарын би ингээд уулын гэрүүдийн хараадаг айгуу сонсдог байсан хаа 10 оноос ахгуулаад тэгээ тухайн 3 жил сонсог байж байгаа би яг 9 цагаас 7 цаг явдаг гэж байна. 7 цагаас сонсгий гэж бодоод сонсон чинь 930 гээд шоу явдаг болчихсон байсан байхгүй юу. Тэгээ 930 гэдэг шоу яана гайгүй юу.
Зүгээр таяар зүгээр.
Тэгээд тэгээд 930 шоу явж ирсэн чинь нэг оги боги болроо гэдэг нэг гурван хөтлөч 930 нэг уулзалт болно нээтэрэгээд ингээд жигтэй ер нь би явчихъя гэж бодоод хагсаатер нь яваад тэгээд явсан чинь тэндээс нэг хөтлөч оги гэдэг нэг хөтлөч ирсэн. Тэгээд тэр танаас нэг өөр хүмүүс харагдаад байхгүй нэг л өөр харагдаад нээтгээд аа ингээд тэгээд өнгөрсөн. Тэгээд яг л очиход яаж вэ? Тэгээд ингээд 930 хайгуух уулзч тансагчт нь айгуух уулздаг байж байгаа. Яг 17 оны 1 сарын 7-нд юм байна. Бас ахаа 930 оны хувьд болсон байхгүй юу? 7 цагт нэг төрөн төсөл хэрэг дууссан. Тэгсэн чинь болроо ирсэн байсан. 20-д хүрсэн байсан. Жогийн хөтлөч ирээгүй байна. Боогийн ирээгүй, оогийн хөтлөч ирээгүй байна гэж би ч охин танаад булан төжиж хэлж өгдөр манайс сонсогчдын хуудас над. Манай оогийн чинь юу яд юм бэлээ те. Христийн сүмд ажилласан юм шиг байдаг. Үйлчлэл юм шиг байдаг те. Мөдөдрийн аа яг бодоосноо би тэр тухай үед зөв цуглаар би явмаар байна гэж би бутаад эднэр очмоор нэгүүс залбирдаг үү. Тэгэл тэр өнгөрсөн. Тэр өнгөрөөд ингээд заа ямар ч цуглаанд явж юм ингээд бодцоод би бодроосоо найзж байгаа бодроогоо дамжиж байгаа оги оги өгч хүмүүстэй найз болоо. Тэгээд би хаврын юм байна. Танаас суулгаан явж болохгүй гэж мессеж хийж болноо гэсэн. Тэгээд холбогдсон чинь холбогдохгүй байсан юм аа юмс. Тэгээд тэр чинь ингээд бүхэн жил гар ингээд нэгээ тагаалцаад байдаг. Яг 5 сарын 6-нд танаас суулгаан хаа байдгийн суулгаан хамэр хэлсэн байсан. Тэгээд яг 5 сарын 6-нд яг бусаад нэг гэрээндээ хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Би чинь нэг бүүмөгөр ясан байсан болохоор хичээд ч юм уу яагаад гэсэн. Бусаад ингээд суулгаан явж хэлээ. Тэгээд охноо дагуулжгүй очоод очоод ингэсэн чинь тэр өдөр нэг номтл явж миний зүрхэн зүгээр нэг бив дээр бичиг мэрэглээ гэсэн номтл явж байсан байхгүй. Тэгээд би тэр цагаас 17 оны 6 5 сарын 6-аас захгуулаад би бүр эцний хайрыг чинь сэтгэлээсээ мэдрээд эцэг надад ямар хайртай байсныг мэдрээд тэгээд би одоо хүртэл цуглаанд явдаг байхгүй. Тэгээд тухайн үед урд нь цуглаанд явж байхдаа би бүтэнсэ өдөр болохон нэг амар үгүй яддаг байсан бол одоо би бүтэнсэ өдөр болохон цуглаанаас авсан гэхээс үнээр айдаг байхгүй юу. Нэмээдэг. Тэгээд эцэг ямар бидний хайртай юм бэ? Бид нэр дөөснө ингээд жоох юм болонгүй шантраад ингээд эцэг байхгүй юм шиг бодог. Гэвч бид нарыг өөрөөр бидэн харж байдаг гэсэн маш тодрогддаг байхгүй юу? Тэгээд айгүй ингээд 17 онд бусаад эзэн дээр ирснээр хойш эзэн миний амьдрал хайхастай зүйлүүд маш их эсвэл тэгээд яг нэг төрөйг дөрвөн зүйлээс чөлөөлөгдчихсэн. Давхаа арил, арилтал, одоо тэр худлаа эсвэл худлаа. Худлаа хийх нь юу гэвэл би амар нэг бүрг худлаагаа явуулж дээр би нэг хоолны газар ажилладаг байсан. Гэхдээ тэр хоолны газар нь айсан байгуу олон жил ажилласан. Надад бүх юм хариулдаг өгчдөг байсан. Тэгээд би тэднийхэн но хоолныхаа материалыг авдаг. Манай нэгдүгээр салбарын хоёр охин болохоор 600,000-800,000 төгрөгийн бараа авангуудаа 600-аар бичилчихсэн байсан. Тэ? 600-ийн бараа авангуудаа 800-аар бичилдэг байсан. А тэгээд би хоёрдугаар салбарын очингуудаа би чинь 600-аар авангуудаа би яг ясандаа 550,000 өгдөг гэсэн. Би 50,000 төгрөг ажилладаг байсан байхгүй юу? Тэгээд нэг өдөр намчаа сонсчихсэн манай пастор гэсэн. Бохор 11 гисэн өргөө гэж хэлсэн аа. Тэгэл би яана түрүүчэн цаарах би яагаад гоо бохор 11 өргөсөн байсан шүү дээ. За хулгайсан 50,000-аас 50,000 өргөсөн байгаа. Яг пастор мэдчих гэж бодоод сандраад. Тэгээд дараагийн 7 хоног нь би чаах на пастор үү гэж 11 аваад тоодоод авчихдаг гэж ойлгочихсон байхгүй юу? Тэгээд дараагийн 7 хоног би нөгөө дөрван гадраас ингээд ямар сохсууд байхгүй одоо би хүнээс бараа авах бол би 200,000 төгрөгийн бараа авсан гэдэг 250-г төсөөлсөн ширүүс хамаа. Тэр би дөрван гадар бараа авдаг байж гад а хоёр дахь дээр нь очиад би байсан. Хоёр дахь нь үлдээд болоход надад амар хэцүү байгаа 20,000 төгрөг болсон гэдэг айн хэцүү байгаа юм байна. Баатад өнгөрсөн дөрөв зэрэг гээд өрх болсон. Тэгээд 30,000 төгрөг нэг тоонд наа дараагийн тоонд бас би ингээд хэтэр бичих үг юм үлдээ. За яг үнэнгээр нь бичихээ гэсэн. За чи сүүний яваа та холсон юм бол нэлээд за яах вэ? Тэгэл яг тэрийг бичээд энэ шударгаар 150 гээд 150 бичүүлээд ингээд бичүүлээд ингээд би бүр яг сохор байж байгаад хараа орсон юм шиг бүр амар гоё ирч төдөөтэй бүр ингээд нүд гэрэлтэл ингээд маргуу байжгаад навсан болсон юм шиг. Тэгээд яг нэг цаг яг дөрөв зүйлээ төдөөд бичсэн байхгүй юу? Одоо би тэгээд 100 төгрөгч байсан яг нөгөө ажилд ажиллах байсан ч тоо. Тэгээд 100 төгрөгч байсан би ингээд айгүй шударгаар хариулдгаа ингээд яа нэг дор дөрөв зүйлээ төлөөлөгдсөн.
Амен.
За айгүй амар тайван болчихсон байх лээ. Ингээд яриад байгаад маш олон гэрчлэл байна.
Гайхалтай.
Би дараа холбогдно.
Тэгээр Итгэл радио таныг хүлээж байх болно.
Аа.
Үнэхээр гайхалтай гэрчлэлтэй хуваалцсан.
17 оноос хойш ингээд эцний хайрын мэдээ би өөрөө ямар үнэтэй нэ бурхан биднэрт ямар их хайртай байгааг ирэг айгүй сайн мэдж байгаа.
Амен.
Маш их. Тэгээд яа нэг онлайнаар би яг өөр ингээд бусаад эзэнээр ирсэн болохоор би Ахи цоох болгонд би айгүй их юм зэрчлэр ярьдаг байхгүй юу?
Аа.
Ингээд сайн үедээ ярьдаг байхгүй юу? Ингээд гэрөө дээрээ сонсож байгаа нэсрэг гэдэг. Ахи цоох болгонд ахины жолооснаар айгүй их юм зэрчлэр ярьдэ. Аа. Тэгээд зөндөө гэрчлэл ярьдаг. Тэгээд зарим нь үдээ жаатай сайн үедээ ярих юм ингээд хүмүүс ингээд сонсож байгаа айгүй сайн хүлээж авдаг. Тэгээд бид нэр зэр бухны зэрчлэл тэгэхээр гэрчлэл ярих юм бол би өөр өнөг гэрчлэлээр айгүй болж ирдэг байхгүй юу?
Яг үнэ.
Тэгэх юм уу гэрчлэлээ айгүй сая яриасаа гэж бодсон.
Баярлаа.
За баярлалаа. Айгүй замбраасаа замбрааг баах
юм. Вау, та үнэхээр гайхалтай сайн ярилаа. Та дахиад бидэнтэй холбогдороо. Өдөр болгон бид ихэснэг гэрчлэх болно.
Тийм, тэгнэ маш олон гэрчлэл байгаа.
Амен.
Тийм. За баярлалаа.
Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг танд хүрч энэ хүрээд өндөрлж байна. А тэгээ үнэхээр гайхалтай гэрчлэлийг бидэнтэй хуваалцлаа. Тэгээд гэрчлэл бол ямар хүчтэй вэ гэдгийг дөнгөж сая бидний сонсон гэрчлээс хүлээж авлаа. Мэдэрлээ. Тэгээд та бас сонссон та танд ч гэсэн маш их урам зориг болсон байх гэж бодож байна. Бид заримдаа амьдралын гэрчлэлээ ярихдаа санаа зовдог, ичдэг, харин жинхэнэ өөрчлөлт хийсэн хүн юунаас ч ичихгүй, юунаас ч айхгүйгээр өмнөх амьдрал өөрчлөгдсөн өөрчлөлтөө шууд ярьж чаддаг. Энэ бол жинхэнэ гимшил хийсэн хүний, дээр нь жинхнээсээ өөрчлөгдсөн хүний хийж чаддаг зүйл, Есүс Христтэй хамт байгаа хүний хийж чаддаг зүйл. Тиймээс таныг ч гэсэн өөрчлөгдсөн амьдралаасаа хуалцаасаа гэмээн хүсэж байна. Ингээд би гэрчлэл нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлж байна. Бид маргааш 9 цагаас дахин би гэрчлэх болно, та гэрчлэх болно. Ингээд өнөөдөр бидэнтэй хамт байсан сонсогч та нартай маш их баярлалаа. Тэгээд Итгэл радио cig.com гэсэн интернет хаягаар та бидний Итгэл радиог өдөр болгон сонсож байгаа. Тэгээд өглөө болгоны 8:30-аас Хермоны шүүтер 9 цагаас би гэрчлэн 17 цагаас Монгол Магтаал лайн хөтөлбөрт мань явж байна. Энэ мэдчлэн Итгэл радиогийн маш олон гайхалтай нэвтрүүлгүүд таныг хүлээж байгаа шүү. Та бидэнтэй хамт байгаараа. Та бидний лайв стримийг олон хүмүүст түгээж, реакшн үзүүлж, дээр нь шеэр хийж, комент бичиж хамтдаа байгаасаа хэмээн хүсэж байна. Таны тэ бичсэн комментийг магадгүй комментийг би зарим нь бол уншиж амжихгүй байна. А гэхдээ сонсож байгаа хүмүүс бас дахин сонсож байгаа хүмүүс энэ комментуудыг уншиж урам зориг авч байгаа гэж бодож байна. Тэгээд бүх чатаар уншиж байгаарай гинэ. За ингээд бас гэрчлэл итгэлийг батжуулдаг баярлаа гэдэг жоохон бас уншия. Гэрчлэл итгэлийг батжуулдаг баярлаа. За ингээд эзэн бурхан элбэг хангалуунаар өрөөх болтугай гэнгээд манайхан маш гоё те бивэнтэй санаа тавьсан, сэтгэл тавьсан гоё комментуудыг илгээсэн байна. Та бидэнтэй хамт угаараа ингээд итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг энэ үрээд өндөрлж байна. Студид хөтлөгч манлай хамт байлаа.
Хинч дэлүү асаагаад самны дор тавьдаггүй. Харин дэлүүний суйрн дээр тавьдаг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.